Nama je danas gospodin doktor Jure Zovko. Gospodine doktore Zovko, dobro nam došli na našu web stranicu.
Dobro jutro i poštovanje slušateljima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Doktore Zovko, možete li reći našim slušateljima nešto više o sebi?
Pa, ja sam dakle Jure Zovko, doktorirao sam filozofiju na sveučilištu u Freiburgu. Jedan sam od osnivača Hrvatskih studija, osnivač sam sveučilišta u Zadru i redoviti profesor filozofije na sveučilištu u Zadru, gostujući profesor u Mainzu i Beču.
Možete nam reći više što je vlada poduzela u proteklom periodu u unapređenju znanosti i kolika su sadašnja državna ulaganja u znanost, istraživanje i razvoj?
Vlada je zapravo, može se jednostavno reći, u ovom proteklom 3,5-godišnjem mandatu više uložila u saniranje, rećemo, korporacije, brodogradilišta Viktor Lenac nego u znanost. Zabrinjavajuće je taj iznos od 0,7% cjelokupnog nacionalnog bruto produkta. Dakle, onog časa dok ulaganje znanost ne bude veće od 1%, mi smo daleko, daleko ispod europske razine i u tom smislu zapravo može se reći da je situacija puno gora nego što je bilo. Rećemo, sad je ministar u rebalansu proračuna izgubio oko 100 milijuna kuna. Dakle, sve su to stvari koje su zabrinjavajuće. Ova vlast ne samo da se zadužila katastrofalno sa 9 milijardi dolara na preko 20, negdje do 23, sada sama prizna da je 19,5, do kraja godine će biti vjerojatno do kraja mandata do 25 milijardi dolara. U tom segmentu znanost kao takva, da kratko kažem, postala je socijala, znanstvenici postali socijala umjesto da svojim doprinosom, povezivanjem sa gospodarstvom, riješe socijalna pitanja.
Smatrate li potrebnim veće povezanosti znanosti i gospodarstva, iako i tako, zašto?
U svakom slučaju, naime, ta fundamentalna istraživanja kao takva trebala biti ciljana, aplikativna istraživanja, da se vidi u kom smislu se znanost može povezati sa gospodarstvom, počeva od farma industrije do fizikalnih, mikrobioloških i slično istraživanja. Sve su to segmenti zapravo u kojima bi Hrvatska jednim sustavnim, promišljenim ulaganjem u znanost, po uzoru na Irsku, rećemo i druge zemlje, Irska, ako znamo kao primjer, bila je prije 10 godina jedna od najnerazvijenijih zemalja u Europskoj uniji, danas je uspjela se popeti na sami vrh upravo zahvaljujući ulaganju znanosti. Tradicionalno poznate zemlje po visokom ulaganju znanosti su skandinavske zemlje, Danska, dakle danas baltičke zemlje su napravile boom zapravo upravo ulaganjem u znanost. Kod nas mi sad trenutačno imamo jednog ministra za znanost koji u zadnjih 25 godina nije ništa relevantno objavio, bio je šef bivšeg marksističkog centra za jedino teorijski rad.
Možete nam reći što je cilj ove vlade ako ne ulaže u znanost i sam znamo kako je stanje gospodarstva, što je cilj?
Cilj ove vlade je zapravo prodavati maglu, obećavati građanima kako će ulaskom u Europu se riješiti njihova pitanja i slično, kako Europa želi jedinu ovu vladu, međutim to je čisto prodavanje magle, bacanje prašine u oči. Europa, neovisno o tome ko vladao tu, ona je zastrojan strateški plan po kome Hrvatska treba ući 2007. godine. Ja se nadam da neće to biti ova vlada s kojom će Hrvatska ući u Europu.
Koliko su hrvatski znanstvenici i znanstveno-istraživački timovi uključeni u međunarodne projekte?
Pa čujte, zabrinjavajuće malo. Mi smo imali sad rećemo jednu priliku, jednu veliku ponudu od Hegelovog društva u Njemačkoj da se opremi jedna zgrada u Zadru koje je poglavarstvo udijelilo sveučilištu, gdje bi rećemo Hegelovo društvo sa donatorima opremljeno spremila informatički napravo tu jedan centar za humanističke i društvene znanosti, social science humanities, dakle, međutim, ministar je jednostavno to odbio, čak njegov prethodnik je bio u proračunu osigurao oko milijun dolara, 7 milijuna kuna, međutim, ovaj je to jednostavno izbacio pri dolasku na vlast, odnosno pri sljedećem rebalansu. Očito mu nije stalo da se Hrvatska uključi u te znanstvene europske integracije, a bez povezanosti sa vrsnim europskim svjetskim institucijama nema napretka. Ja osobno poznam, rečemo, bivšeg vlasnika Celera, velike kompanije za istraživanje genoma, koja je htjela u Hrvatskoj svoju podružnicu osnovati Craig Venter, dakle, ali ova vlasništa nije u tom pogledu činila, zapravo nije pokazala nikakvo zanimanje.
Znamo da naši talentirani znanstvenici idu na usavršavanje u druge zapadne zemlje. Po povratku u domovinu, oni koji su prošli usavršavanje u inozemstvu, koliko su im osigurani uvjeti rada i konkretni programi kojima bi trebali unaprijediti znanost, a samim time i gospodarstvo, i svakako kakvu stimulaciju imaju?
Tu isto moram biti jako konkretan i navesti nekoliko primjera. Rečemo, moj asistent na Filozofskom fakultetu Zadru doktorirao je u Beču, gospoda, odnosno drugovi, nisu htjeli nostrificirati njegov doktorat iz Beča, nostrificirali su ga samo kao magisterij, dakle, mislim sad puna su nam usta Europe i slično, a predsjednik povjerenstva koji je odbio tu nostrifikaciju, zapravo je čuveni Žarko Puhovski, dakle, jedan od zagovaratelja ljudskih prava i slično, a na konkretnom slučaju kad netko stvarno ima jedno pravo nostrificirati doktorsku diplomu sa Bečkog sveučilišta, to ne bude provedeno. Dakle, to je samo jedan bizaran primjer koji je zabrinjavajući primjer, tako dakle, dečko sad treba dobiti otkaz jer navodno nije uspio na vrijeme doktorirati. Zašto on je doktorirao praktički u Beču i u Europskoj uniji, njegov doktorat je priznat, ali eto, kod nas ovdje oni su samo priznali kao magisterij. Da ne navodim čitav niz drugih primjera, ovdje na našim sveučilištima imamo još taj uzgoj mandarina, dakle poslušnika koji će klimati glavom pred svojim šefom zapravo, a jesu li vrsni znanstvenici ili ne, to je na koncu irelevantno.
Kakva je suradnja inače Hrvatske sa iseljeništvom, hrvatskim organizacijama iseljeništvu i kako proširiti i poboljšati, znači, suradnju domovine i iseljeništva?
Pa čujte, tu je, rečemo, za vrijeme HDZ-ove vlasti dr. Tuđman je došao pomoću iseljeništva na vlast i tu su iseljenici zapravo na neki način bili promatrani kao lopta kojom se igralo, previše se pričalo, obećavalo i šta znam sve slično, a ljudi koji su investirali tu, njim se omogućilo da imaju poreske povlastice, da imaju mogućnosti zajamčenog grace perioda pri ulaganju, da ne plaćaju porez na određeno vrijeme, dakle stvoriti jedan interes, jednu zdravu klimu za ulaganje. Naravno, i rat je bio tu, ali mi ne smemo zaboraviti, dakle, da je to naše iseljeništvo, dakle, dijaspora nevjerojatno puno pridonijelo na neki način u financiranju obrane Hrvatske. Dolaskom ove vlasti zapravo oni su opet postali nepoželjna emigracija, o njima se ne govori, maknuti su praktički ta lista dijaspore, odnosno uvjeti na koje je sad postavljena, vjerojatno će imati samo jednoga ili nijednoga saborskog zastupnika iz dijaspore.
Možete nam još reći, ako želite, recimo, u Bosni i Hercegovini, moram pitati, inače pitamo sve naše sugovornike, što se tiče školske reforme, znači obrazovane reforme u Bosni i Hercegovini i pokušaje da se znači izbriše hrvatski jezik u školama gdje se predaje hrvatskoj djeci, jel? U nastavi stvari.
Naravno, to je, svaki narod ima pravo na svoju kulturu, na svoj jezik i Hrvati kao konstitutivni narod BH ima isto to pravo. Međutim, što bi ja htio ovoj vlasti u Hrvatskoj, ovdje pregovor njihova ustavna obveza je brinuti, skrbiti i o Hrvatima u BH, oni se totalno distancirali. Baš je bio kolega Jačinović je u večernjaku nedelje napisao jedan članak o zabrinjavajućem egzodusu Hrvata iz BH. Ova vlast jednostavno to šutke promatra kao da se ništa ne događa, naravno, i zato se nadam da će na izborima u rujnu dobiti zato crveni karton. Za izborima u studenom, jel tako? 23. studenom bi trebalo.
Jeste, recite nam u svezi sljedećih izbora, koliko, koga mislite podržati na izborima i kakve su vaše prognoze?
U svakom slučaju oporba, ja se nadam da će oporba unatoč to tim neslaganjima i slično naći jedan zajednički jezik i da će sve te stranke od HDZ-a do ove koalicije Hrvatskog bloka i HIP-a s jedne strane i vjerojatno s druge strane DC-a i HSLS-a, da će se tu stvoriti jedna baza od preko 50% saborskih zastupnika koji će moći sastaviti jednu solidnu, ozbiljnu i možemo reći menadžersku vladu koja će uspjeti riješiti gospodarske probleme. I naravno tu je i gospodin Zubak sa svojom kao moguće potencijalno iznenađenje, ali to ćemo vidjeti, nikad ne znamo. U svakom slučaju zabrinjavajuća činjenica je da u ovoj državi trenutačno 83% građana ne vjeruje ni vlasti ni oporbi.
Doktore Zovko, imate li još nešto poručiti našim slušateljima koji nas inače slušaju u čitavom svijetu, ne samo u Sjedinjenim Državama?
Srdačan pozdrav i naravno da pokušaju održati na bilo koji način što intenzivnu vezu sa svojom maticom zemljom, od ulaganja do, ne samo da zapravo na neki način pomažu, nego da imaju i svoj interes i time će sigurno ljubav biti veća i kooperacija uspješnija.
Gospodine doktore Zovko, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru na našoj stranici i nadamo se da ćemo se ugostiti ponovo u dogodno vrijeme.
Hvala lijepa i poštovanje. Srdačan pozdrav.